ao concelleiro portavoz do Grupo Socialista no Irixo, Iago Fariñas. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde aos veciños e veciñas que nos escoitan.
A noticia a esta hora, a noticia e o titular pode ser este. O Goberno Municipal aproba os 13 puntos da o apoio, os 13 puntos ás 13 mocións presentadas polos grupos da oposición neste pleno extraordinario que se celebraba hoxe por parte da Corporación Municipal do Irixo. Pleno que, recordemos, se convocaba precisamente a instancias dos grupos da oposición para tratar as súas propostas, as súas mocións, pero o titular, a noticia esta, o Goberno Municipal apoia todas as propostas, todas as mocións, que eran unhas cantas, 13 dos grupos da oposición. Isto é noticia, isto é novidade. Concelleiro, moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Pois sí, a verdade é que, bueno, pois entendemos que é unha boa noticia, que o goberno, pois que, aunque teña que ser desta maneira accidentada, digo accidentada porque non había necesidade de que os concelleiros da oposición tuveramos que forzar un pleno que ao final terminara sendo a lei a que convocase, porque nin nos 15 días preceptivos que se tiña para convocar se convocou, tuvo que ser o décimo día hábil ás 12 da mañá cando se celebrou. Entón é unha mágoa que non se convocara os plenos cando se teñen que convocar, e de forma ordinaria, co alcalde posil que tenga potestade de facer a orde do día, convocara, son os plenos cada dous meses que así o establece a legislación autonómica, porque a legislación estatal establece que para concellos de menos de 5.000 habitantes os plenos son cada tres meses, pero a legislación autonómica en Galicia para esos mismos concellos o baixa a dous meses, co cual desde o mes de agosto xa polo menos tiñamos que haber tido dous plenos que non se tuveron, por eso se acumulan todas estas mocións. Se hubiera celebrado o pleno, se hubieran levado mocións. Bueno, a partir de aí se celebra o pleno, se aproban todas por unanimidade, pois eu creo que é unha boa noticia. Ahora ben, hai unha segunda parte. De nada vale aprobar as mocións se despois non se fai nada. Quere decir, vamos, pois, oye, dar un voto de confianza e vamos esperar a ver se realmente se fai algo. Porque así aquí se aprobaron mocións, como, por exemplo, traballar e facer o estudio pa apertura dun centro de día no Irixo. Se aprobou a moción pa contratar as obras públicas do Irixo, invitar a que presenten ofertas pa contratarlas aos empresarios do Irixo. Entonces, bueno, entendemos que son mocións que teñen determinada trascendencia no día a día do Concello do Irixo. E vamos a ver se se leva a cabo. Tamén hai aquí, bueno, as mocións dos compañeros tamén teñen bastante trascendencia. Se comprometeron a facer o mantemento e a reparación no grupo escolar. A moción do grupo escolar levaba presentada desde o verán, me refiero, con humedades, incluso cunha especie de un arbusto nunha canaleta no te llevan haciendo. E a día de hoxe non se limparon. Vamos a ver se a partir de hoxe se empezan a facer cousas. Porque iso é interesante, me refiero, a oposición está para fiscalizar, pero tamén para chegar propostas. Se les as aceptan e agora se traballa, pois, oye, eu e desde o Grupo Socialista estamos a disposición do goberno do Irixo para botar unha mano que faga falta, pero en cousas constructivas, en cousas que sean para traballar polo ben dos veciños e veciñas do Irixo.
De forma xa, Iago Fariñas, de forma telegráfica, cales foron os acordos, os 13 acordos que se adotaron neste pleno a instancias da oposición municipal?
Pois os 13 puntos, resumindo moi brevemente, a primeira moción era para a reparación do cruceiro que hai na entrada do Pobo de Orros e para a conservación e posta en valor de un cruceiro que hai na rúa na parroquia de Loureiro, que a súa praza, que hai ali unha praza onde se encontra este cruceiro de gran valor, entendemos que patrimonial, tamén para reparación e mantemento das humedades do centro escolar do Irixo, para a construción ou apertura dun centro de día no Irixo, tamén unha declaración institucional que se había pedido en favor e recoñecemento da cooperativa de Loureiro do seu fundador, se había pedido, ademais, esta moción no mes de setembro, coincidindo cos 50 anos da cooperativa de Loureiro, que tamén se aprobou, que se organicen reunións informativas nas parroquias, que a asistencia de técnicos da consellería e ao mellor algún técnico independiente para informar aos veciños, solo para informar, sí, e que les decidan sobre beneficios e perxuicios da concentración parcelaria no Irixo, tamén se aprobou. Outra moción que había, que se había presentado no mes de novembro con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Outra moción que había presentada tamén en novembro para que se contrataran na obra pública do Irixo as empresas do Irixo. Había tamén outra moción para que se pedice que se reforzase cunha ambulancia máis o PAD do Carballiño, do que dependen os veciños de Orillo, porque os veciños de Orillo as ambulancias veñen do PAD este do Carballiño. Tamén había dos outros compañeiros unha moción para a limpeza do dragado de sedimentos do leito do río Viñao, seu paso polo Irixo, tamén para que a Xunta se mira os gastos de mantemento e funcionamento do centro de saúde do Irixo. Tamén outra para que se adote medidas para a prestación de axudas á mobilidade dentro do Concello do Irixo, que estas últimas foron do compañeiro de Fai Irixo, Tino, e despois unha última que presentou o compañeiro de Polos Veciños, José Manuel, que era para a creación dunha escola taller agroalimentaria no Concello do Irixo. Eu creo que prácticamente todas as mocións son interesantes, son propostas que se traballan e se ten ganas e se quere, pois poden ser boas por veciños e veciñas, e vamos dar un tempo a ver se realmente isto realmente é algo ou non é nada.
13 mocións aprobadas, todas elas por unanimidade, en este caso, ademais, co apoio incluído do grupo de goberno do Partido Popular. 13 mocións, 8 delas do Partido Socialista, 4 de Faio Irixo, de Florentino Pérez, e unha moción de polos veciños. En total, decíamos, 13 as mocións, os acordos que foron adotados esta mañá neste pleno extraordinario que celebraba a Corporación Municipal do Irixo, así que todo acordado, todo aprobado, aquí paz e despois gloria. Iago Fariñas, concelleiro do Partido Socialista, moitas grazas pola visita.
Bueno, gracias a vos, hai que seguir traballando para que estas mocións sean moito máis ao longo de 2 anos e pico que aínda nos quedan de mandato no Concello do Irixo.
Graciñas, a nos quedanos apenas unos minutos para seguir completando con vostedes e para vostedes a crónica informativa desta xornada de mércores, día 11 de xaneiro, na que o Partido Popular do Carballiño denunciou